លោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងដូចជាលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបស្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺ AVI វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនឹងរៀបចំវេទិកាមួយស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិនហើយនៅក្នុងនោះគឺមានវត្តមានរបស់អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រធាន AVI ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរួមទាំងលោកបណ្ឌិតផងចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃសុខខាងមុខនេះជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ផងដែរថាតើវេទិកានេះគឺជាវេទិកាអ្វីហើយ AVI យើងរៀបចំដើម្បីគូលបំរងអ្វីដែរបាទលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញ
នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្នុងវេទិកាដែល AVI នឹងរៀបចំធ្វើជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនរបស់ចិនគឺក្នុងន័យពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាការពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលដែលបានទទួលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅពេលដែលកម្ពុជានិងចិនបានរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងហើយក៏នៅក្នុងវេទិកានេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការជំរុញនៅកិច្ចទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកមួយចំនួនដែលអាចធ្វើទៅបានមានទាំងការបន្ស៊ីគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្លូវថ្មីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលសម័យ COVID-19 ក៏ដូចជានៅក្រោយសម័យនៃការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 ជាសកលនៅចំណុចទី3នឹងនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការតភ្ជាប់រវាងចិននិងកម្ពុជាទៅលើរឿង Digital ដែលផ្នែក Digital នេះគឺជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការចាប់យកឱកាសមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងចិននេះឯងបាទ
លោកបណ្ឌិតក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាអនុប្រធានទី2នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីផងតើវិទ្យាស្ថានមានមូលហេតុអីឬក៏យើងអាចនិយាយបានទេថាតើវិទ្យាស្ថានចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងអ្វីខ្លះទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិនន
ៅក្នុងនាមជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យជាច្រើនជាធម្មតាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវតែងតែមានទំនាក់ទំនងនិងបង្កើតជាកម្មវិធីពិភាក្សាក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដោយឡែកនៅក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជាចិននេះដោយយល់ឃើញអំពីតម្រូវការនៃការពង្រឹងនិងភាពចាំបាច់នៃការពង្រឹងនៅកិច្ចទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលវិបាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការពិនិត្យពិច័យមើលទៅលើឱកាសឬក៏ជាកលៈកាលានុវត្តភាពផ្សេងៗនៅក្រោយសម័យ COVID-19 ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងក្នុងន័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងក្នុងន័យដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានេះឯងប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសឡើងនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលអាចនឹងមានសារៈសំខាន់ដល់សាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាដល់ផ្នែកឯកជនក្នុងការមើលពិនិត្យឡើងវិញនៅលទ្ធភាពនិងទៅដល់ឱកាសផ្សេងៗដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅទៀតនេះបាទ
លោកបណ្ឌិតដូចយើងបញ្ជាក់ពីខាងដើមមានទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមានទាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកស៊ីផាណាមានទាំងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតឈៀងកំឡុងខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកបណ្ឌិតជឿនបុរាណច័ន្ទបុរីអញ្ចឹងអាចទេថាក្នុងវេទិកានេះយើងមិនមែននិយាយតែពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធទេប្រកបជាមានបញ្ហានយោបាយឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋកម្ពុជានិងរដ្ឋចិនមានដែរទេ
នៅក្នុងវេទិកានេះគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងជាងគេទៅលើកិច្ចទំនាក់ទំនងជាពិសេសគឺទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាធំជាធម្មតាទេរដ្ឋតូចនិងរដ្ឋធំរដ្ឋតូចនិងរដ្ឋតូច រដ្ឋតូចនិងរដ្ឋក្នុងដែលមានអំណាចកណ្ដាលមួយចំនួនក៏អាចពិចារណាទៅលើកិច្ចទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសង្គមដូចតែទៀតដូច្នេះនៅក្នុងវេទិកានេះក៏អាចនឹងពិភាក្សាទៅលើជ្រុងខ្លះទៀតនៅក្នុងទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជានិងចិនពិនិត្យអំពីកាលានុវត្តភាពនានាពីឱកាសនានាពីកម្មវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីបន្ស៊ីគ្នាក្នុងន័យពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនិយាយជារួមអាចនឹងមានការរំលឹកនិងការពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងទៀតរវាងវប្បធម៌និងវប្បធម៌រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើមជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជាច្រកផ្សេងមួយទៀតដើម្បីពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សម្រាប់លោកក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដ៏ចំណានមួយរូបផងយើងអាចនិយាយថាវត្តមានចិនឬក៏តួនាទីរបស់ចិនសម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស
់បើយើងក្រឡេកមើលទៅលើតួលេខនៃលំហូរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាលំហូរនៃការវិនិយោគឯកជនរបស់ចិនមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាចិនគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជ្រោងទង់ការទ្រទ្រង់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការលូតលាស់រីកចម្រើនសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈនៃការវិនិយោគតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាតាមរយៈលំហូរនៃបច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍ផ្សេងៗដែលមកបំពេញតម្រូវការរបស់សង្គមកម្ពុជាយើងឃើញថាជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីកម្ពុជានិងចិនបានចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថាមិនគ្រាន់តែលំហូរផ្នែកវិនិយោគលំហូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមកកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជំរុញនៅការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺភាគច្រើនបំផុតគឺមកពីប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់កម្ពុជានៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន
់លោកបណ្ឌិតថាតើវេទិកានេះអ្នកណាខ្លះគួរតែស្ដាប់ហើយវាមានប្រយោជន៍របៀបម៉េចដែរដល់ទាំងភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជាទាំងចិន
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវេទិកានេះជាវេទិកាបើកចំហហើយជាវេទិកាដែលអាចចូលរួមបានដោយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធ Digital ដូច្នេះជាទូទៅយើងអាចនិយាយបានថាបុគ្គលគ្រប់រូបឬក៏អ្នកតំណាងមកពីវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលគួរតែចូលស្ដាប់តាមដានហើយនិងពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជាបច្ច័យដល់ការបង្កើននៅចំណេះដឹងការយល់ដឹងផងក៏ដូចជាបង្កើននៅការយល់ឃើញពីទស្សនៈវិស័យការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនជាពិសេសទៅលើកិច្ចទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនេះឯងបាទ
ដូចជាលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ស្រាប់ថាវេទិកានេះគឺយើងនឹងប្រមាលមើលរយៈពេលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងចុះវិស័យឯកជនរវាងប្រទេសទាំងពីរវិញថាតើវាគឺជាឱកាសវាគឺជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់ការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងចិនបានទេពីព្រោះយើងអាចមើលរំលងពីតួនាទីរបស់វិស័យឯកជនបានទេបាទ
ជាការពិតបើយើងក៏លេខមើលទៅលើចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនយើងឃើញថាកិច្ចទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះរឹតតែមានវិសាលភាពនិងភាពស៊ីជម្រៅដូចនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះបើខ្ញុំចាំគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជាចិនបានឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការផ្តល់ឱកាសមួយដល់វិស័យឯកជននៅក្នុងការស្វែងរកនិងចាប់យកនៅឱកាសនិងកលានុវត្តភាពទាំងអស់នោះដូច្នេះវិស័យឯកជននៃប្រទេសកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនរបស់ ប្រទេសចិនគួរតែសិក្សាស្វែងយល់និងបង្កើតនិងពង្រឹងនៅចំណងទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានជាកម្មវិធីផ្សេងៗការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងនិងការស្វែងរកក៏ដូចជាការបង្កើតនូវឱកាសវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាងវិស័យឯកជននិងឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យនឹងបំពេញបង្គ្រប់នៅតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតឱកាសនេះអាចនឹងធ្វើទៅបានដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងចំណងការបង្កើតឱកាសរវាងវិស័យឯកជនទាំងពីរមកពីកម្ពុជានិងមកពីប្រទេសចិននេះឯងបាទ
ដោយសារអពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមនិតជេងគឹមឡុងបាទ
បាទសូមអរគុណ